dobrou chuť, pokud právě objednáte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
Dneska budeme volat trenérovi, protože konečně po několika měsících se nám ozval pan Váňa z Brna. My už jsme si mysleli, že na nás zapomněl. A ptá se nás, co má dělat se svým summer body, aby se ho udržel i na podzim. Respektive, kdyby to náhodou v létě pokazil, to summer body, tak jestli je možný zjednat nápravu v podzimních měsících. Co se o to myslí, trenér? Ano, to je možné.
Ano, to je možné. Víte, o čem mluvím. No.
Trošku bych to rozvedla, tu myšlenku, co říkáš.
Dobře.
Tak, dělala jsem se opět kvalitativní průzkum na našem Instagramu Koulí podtržítko podcast a ptala jsem se vás, jak to máte vy s tréninkem a celkově nějakou rutinou. Výsledky nejsou vlastně překvapivý, výsledky nebyly dobré. Ne, výsledky jsou neutrální, dejme tomu. Protože většině z vás, 76% odpovědělo, že se vám líp trénuje na podzim, čemuž jako docela rozumím. Protože není tam takových věcí, co tě jako distraktuje, rozptiluje. Žádný grilovačky, koupačky.
Parky v Radotíně.
Parky v Radotíně, spontánní mejdany a podobně. Tak je pro vás mnohem jednodušší najet do režimu. Ono taky na podzim vám ten režim dost určují jiný lidi, než byste si přáli sami.
Jako třeba který lidi?
Jako třeba, že třeba tvůj šéf ti jako nedává už dovolenou, kterou jsi vyplácal. Aha. Nebo třeba tvoje děti musí chodit pravidelně do školy a ty tam musíš vodit. Rozumíme se?
Já nemám ani šéf, ani děti.
Já nemám taky špatný příklad. No tak ty ne, ale tak ty jsi špatný příklad. Každopádně.
To mi říkali už na škole vždycky.
Že jsi špatný příklad, ano. A že dostaš pro šibenici.
No, je takovýho.
No, to měli pravdu. Co mě překvapilo ovšem, a to by mělo taky, trenére, když jsem se ptala na rutinu, jestli trénujete po každý ve stejný den a ve stejný čas, anebo random, jak vám to vyjde, tak je to tak půl na půl, s lehkou převahou těch, co drží striktně rutinu, že stejný den, stejný čas, ale já jsem docela fakt jako překvapená, protože mi to přijde z mýho úhlu pohledu nedatelný, protože vím, a mluvím jenom z osobní zkušenosti, že pokud bych já to měla tak, že si řeknu, chci trénovat 4x týdně, jak mi to vyjde, tak budu trénovat tak jednou třeba, jo? Protože vždycky se najde něco, co mi ten čas taky naplánuje. Takže trenére, budeme řešit za prvý tady ty výsledky. Ty jsi se nadechovala, že chceš něco říct.
Ano, já jsem se chtěl vyjádřit té rutině.
No, tak chceš už teď?
Ano, a chtěl jsem k tomu říct, že tam mám takový podezření, že tam na to padl nějaký dotaz, takže se tomu povenujeme později.
Máme tady spoustu dotazů, děkujeme za ně. Už jsme si mysleli, že třeba se s náma nebudete bavit, protože jsme dlouho nic nevydali a nebyli jsme aktivní na Instači, ale poslali jste nám spoustu dotazů, který tady určitě rozebereme. Nejvíc dotazů nebo nejvíc problémů řešíte s tím na podzim, že jste prostě unavený, nebo že vás sere, že je tma. To je úplně stejně samozřejmě. Protože jako neznám moc lidí, kteří by řekli, ty vole, konečně podzim, já se tak těším.
Konečně po ránu tma.
Jak bude pršet, viď, pořád teďka 3 měsíce, yes, mokrý boty, kalhoty. No, tak to se spíš neděje, že jo. Takže všichni jsme tak a priori spruzelí z toho, že vstáváš za tmy, z práce chodíš za tmy, jsi unavený, máš hlad, chceš jíst prostě carbs a tuky a ty vole, teď jsem z toho dostala dybku úplně.
Jsem se hlad.
To taky. Každopádně, většina z vás se stěžuje přesně na únavu, na tmu a na ztrátu motivace na podzim, což je úplně logický, ale třeba by nám pan trenér tady poradil a vytáhl nějaký esíčka z rukávu.
Esíčka?
Esíčka!
To bych si dal teďka zrovna nic. Já si myslím, že je dobrý nebojovat s tím rytmem. Je to nějaká součást takového toho přírodního ročního nějakého cyklu. Stejně jako máš dneska tolik omílaný cirkadiánní rytmy, který mají teda 24 hodin, jo, tak který se řídí světlem a tmou, tak stejně tak my tady v tom mírném pásu prostě máme nějaký 4roční období a jsme na to prostě biologicky nastavení. No a je úplně jakoby tohleto normální, mít tu ztrátu té motivace, protože je to vlastně tak, že to léto je taková ta fáze roku, kde je krátká noc, takže ty poměrně krátce spíš, stačí ti jakoby méně času. To ranní sluníčko tě vlastně probudí dřív a nabije tě tou energií. A to léto je vlastně určený k tomu, aby se hodně konzumovalo, aby se sklízelo, prostě aby se dělaly ty zásoby na zimu.
Počkej, počkej, tě zastavím. Léto je určený k tomu, aby se hodně konzumovalo.
Ano.
A nejde to úplně v rozporu s tím, jak každý chce na léto být vysekaný a krásný a štíhlý a ukázat to právě tak.
Hele, možná jo, ale příroda jako úplně nedává fuck ohledně toho, jak vypadá tvoje břicho.
Příroda nepočítala s tím, že v létě si budeš chtít fotit sixpack na Instagram.
Na Instagram, přesně tak. No takže prostě, že jo, v létě prostě jako evolučně je dostupnější jídlo, prostě rostou různý plody, můžeš sbírat a jíst a je snazší prostě někde dohnat nějaký zvíře a ulovit ho prostě, než někde v zimě a tak. Navíc, když jako zvířata jsou v zimě, prostě někde zalezlí v noře, že jo. No takže vždycky to léto bylo prostě určený k tomu, aby ten člověk byl jako aktivní a můžeš to představit třeba, to se mi hrozně líbí, jaký příklad je třeba medvěd, jo, a který celý léto prostě úplně nezandaně žere. A mimochodem nějaký, nevím přesně, který druh medvěda to je jedno, dá se to ještě tak dohledat na internetu, ale hrozně mi jako utkvěla v hlavě informace, že medvěd přes léto žere 1 000 000 kalorií, mám dojem, denně.
Co? To nejde,
aby přibral prostě úplně strašně moc sádla. Aby...
Můžeš nám říct, jak si to představit třeba? Já vůbec nám odhad. Tak kolik sníš? Tak 2500 kalorií denně sníš třeba ty?
No počkej, já hlavně teďka to, ne počkej, promiň, já jsem úplně debil, že to není denně, ale to je za celý to léto.
Dobře, tak celý léto je 60 dní třeba, dejme tomu.
No třeba no.
No tak pojď na to jak připodobně, co bys musel sníst na medvěda denně?
Tak, že jo, když se řekne medvěd, tak já si vždycky představím takový to, jak jsou tam na těch šutrech v té řece a chytají tam ty skákající lososy.
Já si spíš představím takový ty medě a bedě, jak vykrádali ty piknikový košíky turistům.
Jo, no. Ale takhle to jakoby nefunguje.
To není náhodou pravda.
Respektive funguje. Jak je ten medvěd z toho memíčka, jak sedí v tom parku toho stolu. Dobře, beru zpět. Pak jsem taky viděl medvěda, který se vkradl někomu do bytu a hrál na piano.
A prej na Slovensku mají problém právě teďka s oprsklýma medvědama, který chodí k popelnicím to vyžírat a už nejsou právě daleko tady od těch praktik medi bedi.
Já si myslím, že až jsem na Slovensku minulý týden byl a žádný medvěd tam žádný koše nevybíral.
Tak jestli máš ty tuhle zkušenost, tak to musí být fakt.
Právě. No sorry, takže jenom zpátky k tomu. Je to 1 000 000 kalorií za celý to léto, to jsem trošku debil, ale nevadí. A on skutečně prostě žere, aby hrozně moc přibral, aby potom na podzim prostě se mohl zatáhnout do nory a tam prostě chrápat, konzumovat ten svůj tuk, ty svoje zásoby, zároveň ten tuk funguje jako inzulace proti zimě. No a je to
inzulace.
Jak, no jako tepelná
izolace. Inzulace
se neříká inzulace, no tak.
Podle mě to neexistuje, to
tak jsem si to vymyslel. A je to super, já jsem viděl v nějakém dokumentu a bylo hrozně vtipně tam střižený, jako jak on zalejzá úplně vypasený, tlustý, prostě obrovský prase nažraný. Tak, no medvěd, tak zalejzá do té nory a pak tam byl střih, jak na jaře jako vylejzá ven taková kostřička, prostě potažená medvědí kůží. No. Tak nevím, jak se to jmenovalo, možná to, když budete hodně googlit, někdy najdete, tak když to najdete, tak se na to podívejte a pak mi to třeba pošlete, abych se to mohl znova podívat. Trošku mi to písklo.
Dobře, takže takhle to příroda vymyslela, že máme v létě prostě nezřízeně žrát a pak celou zimu spát. To by se mi opravdu líbilo.
Jo, tak říct. Ne spát, my nemáme zimní spánek, ale prostě máme, že jo, menší přísun potravin za takových jako těch normálních okolností. Dneska je to trošku jinak, že jo, vlivem prostě supply chainu a všeho takového, ale tak přece jenom jako je méně dostupná třeba čerstvá zelenina, musí se dovážet jako z jiných podobných pásů. Není to prostě třeba v takové kvalitě, protože to musí dozrávat někde v nějakém kamionu a tak. Čili, no a takhle, co je jako důležitý říct, vlastně mění se ty biologické hodiny, mění se ten cirkadiánní rytmus, prodlužuje se vlastně noc, no a jako moje rada zní, úplně proti tomu jako nebojovat, jo, je dobrý tomu trošičku, pokud je to aspoň trochu možný, tak tomu jako podřídit ten lifestyle, to znamená, já nevím, snažit se někde ušetřit nějaký čas, chodit spát dřív, vstávat o něco později, pokud to jde, je možný třeba zkrátit o něco trénink, jo, není potřeba prostě na ten podzim nebo v zimě do toho úplně tak jako strašně rubat a prostě, nebo snížit třeba frekvenci, to jsou všechno jako možný věci, co můžeš udělat. Blbý je, že my vlastně té přírodě v tom tady našem jako minimálně mírném pásu jsme tady do toho jako nějakého přirozeného cyklování trošku hodili vidle žárovkou, protože my vlastně prodlužujeme uměle ten den pomocí prostě umělého osvětlení. No a teď, když si to jako hodíš do toho kontextu, kdy vlastně v tom létě máš tu tendenci, že jo, prostě fungovat díl a víc jíst a mít větší jakoby apetit, tak my těma žárovkama vlastně tvoříme takový syndrom nekonečního léta, že vlastně prodlužujeme ten den, nabouráváme vlastně ty cirkadiánní hodiny každýho z nás a vlastně proto Říká se, že to je jakoby jeden z důvodů, jeden z mnoha důvodů, který vedou vlastně k té epidemii obezity, kterou zažíváme posledních, já nevím, 30 let. Mm-hmm. Protože vlastně i přes tu zimu, kde to tělo je nastavené trošičku na jiný styl fungování, tak vlastně furt ho nutíme do toho letního režimu, tím vlastně zvyšujeme apetit a tak. Takže moje doporučení je trošku jakoby víc respektovat to pravidelné střídání dne a noci, chodit prostě v zimě dřív spát, později vstávat, nečumět do umělého osvětlení. Mimochodem, tady je taková jako ještě zajímavá odbočka, co se týče umělého osvětlení, tak teďka poslední měsíce registruju takový zvýšený buzz kolem brejlí, který blokuje modré světlo, buď to jsou jakoby čirý brejle, který mají v sobě nějaký blokátor, filtr, nebo to jsou vyloženě takový ty červený brejle.
No já mám ty normální, nebo ty hezký.
Ty čirý,
ano, na počítač. A hele, já tomu vůbec nerozumím, jenom pocitovka za mě je, že mám ty oči méně unavený a nemračím se do toho. Což samozřejmě, jako chci mít zdravý oči, ale zároveň chci mít hladký čelo, takže. ale tohle je fajn a nebolí mě hlava, tak jako mě bolíval, když jsem fakt do toho čuměla all day long, jo. Ale třeba to je placebo, nevím, třeba mi to vyvrátíš.
No ty máš ty... čirý brejle, že jo, co vypadá jak dioptrický, tak v tom vypadá však učitelka sporna. A třeba Kadeřábek, jeden z našich koučů, tak ten má ty červený brejle, takže vypadá jak čůrák.
Takže se opět potvrzuje, že není důležitý, co děláš, ale u toho vypadáš.
Přesně tak.
Dobrý,
a jinak odpověď na tvoji otázku. Placebo to není. Tenhle efekt ty brejle rozhodně mají. Prostě odblokujou nějakou vlnovou dílku toho světla. A ten efekt, který to jako má, tak je právě to, že se ti tolik neunavujou oči a nebolí tě z toho třeba ta hlava a tak. Ale ten proklamovaný efekt, že to jako vyblokuje modrou složku světla a tím pádem to umělé světlo nenarušuje tvůj cirkadiální rytmus, to je jakoby velmi nepodložený, nebo respektive existují už teďka výzkumy, které to vlastně jako vyvracejí. Co se jako ukazuje, tak je v souvislosti s tím světlem několik věcí, které by se měla dodržet. Za prvý, co se týče toho přirozeného světla, tak vlastně koukat se do těch vlnových délek, které jsou při východu a západu slunce, tak je něco, co ti přirozeně vlastně resetuje ty cirkadiální hodiny. To neznamená, že ráno půjdeš a budeš čumit do sluníčka, to jakoby není úplně ideální.
Počkej, ale už jsem je snad zaregistrovalo takovýhle doporučení. No, a nevím, jestli to nebylo na jakých ezostránkách.
Ne,
bych se samozřejmě nedostala na ezostránky, ale občas mi Facebook dává hrozně zvláštní doporučení.
To rozhodně nedoporučuju, čumět jako přímo do slunce. ale je to ta doporučení jakoby pramení z toho prostě ráno otevřít okno, podívat se prostě do nebe, do přírody, prostě do nebo ne.
Do té ohnivý koule,
ale podívat se prostě ven, kde to světlo je. Stačí chvilka a pak je dobrý prostě podívat se nebo sledovat západ slunce, protože tím, jak vlastně to světlo dopadá pod jiným úhlem, tak má jinou barvu a je to vlastně něco, na co my jsme přirozeně nastavení a co nám pomáhá resetovat ty cirkadiální hodiny.
A je to hezký navíc.
A je to hezký. Romantika jak čůrák. To už je podruhý, co jsem v tomhle...
Asi za 2 minuty, by the way.
Ano, tak okay. Já se omlouvám.
Já tam
slabším povahám a dětem.
Zatrhnu tam explicit teda, dobře.
Tak, a co se týče umělého světla, tak to není tolik jeho vlnová dílka neboli barva, co ovlivňuje vlastně přirozený cirkadiální rytmus, ale je to jeho intenzita a dávka, to znamená, jako jak to světlo je silný a jak dlouho do něj koukáš. A co je třeba zajímavý, tak je to taky úhel, protože vlastně to přirozené světlo dopadá vždycky ze zhora, prostě slunce svítí ze zhora, takže to světlo, jakoby ty světelné paprsky, ty fotony dopadají ze zhora. Takže ta citlivá část vlastně toho oka, která na tohleto reaguje, tak je na spodní straně toho oka. Jo? Čili čím si můžeš trošku pomoct, když máš třeba umělý osvětlení, tak je dobrý dát to osvětlení pod úroveň očí, takže nějaký jako lampičky někde na nějakém stolku.
Aha.
Nebo jsou takový ty do zásuvky, takový to noční svícení, když potřebuješ třeba v noci jít na záchod, tak je to dobrý místo toho, aby se jako rozsvítila celé světlo. Tak anebo můžeš jít pod mě, že jo? ale je to prostě jako o tom úhlu. Čili jenom v odpověď na tu tvoji otázku, abych se k tomu vrátil, tak ty brejle toho pro tebe za stolik neudělají, co se týče prostě nějakýho režimu, nějakých cirkadiálních rytmů, maximálně jako to, co to pro tebe udělá, tak je teda to, že to uleví těm očím, takže bych nepřeceňoval úplně jejich význam. Pokud se o tomhle s tom budete chtít dozvědět víc, tak jako stanfordský profesor Andrew Huberman se jmenuje, má na tohleto téma v sérii skvělých podcastů, věnuje se tady tomu opravdu hodně do hloubky a je to evidence-based, není to žádný ezošit, takže doporučuji najít, poslechnout, je tam spousta praktických rad, které jsou daleko ve větší škále, než my máme tady dneska čas.
Děkujeme za doporučení. Já bych se šla podívat teďka už na dotazy našich posluchačů, respektive sledovatelů na Instagramu, což asi bude to tež.
To bude asi to samý.
Tak a prosím tě, tady nevím, jak se tahle slečna čte. Nica. Tak praví její nick, zdravíme. A psala nám, že zpátky do režimu na podzim je pro ní hrozný hell, protože v létě nezvládá absolutně nic a návrat potom trvá strašně dlouho. Tak co s tím?
No já bych řekl, že je dobrý nesnažit se všechno dohnat celý to léto, celý ten letní výpadek by se člověk neměl snažit dohnat jedním týdnem v září. Mm-hmm. Takhle to jakoby úplně nefunguje. Respektive já bych na to šel vlastně úplně naopak, nebo je to i vlastně princip, který opakovaně jsem používal se svýma studentama, do dneška používám. A to je to, že naopak ta návratová fáze, která může trvat něco mezi 2, 4 až 6 týdnama, tak naopak bych tu intenzitu toho tréninku razantně snížil. A je důležitý vlastně v první fázi nehrotit úplně tolik, kolik toho zvedáš, jaký váhy, kolik děláš sérií prostě za ten trénink, ale je vlastně důležitý najet jakoby do toho režimu. To znamená zvyknout si, že 2, 3, 5 týdně cvičíš a neřešit tolik úplně se jakoby vykašlat na to jaký zvedáš váhy a tak. A ono, ten efekt je většinou takovej, že přirozeně ty začneš jako chtít víc. Jo. Když zvládneš prostě 2-3 týdny, tak najednou si řekneš, hele, tak dobrý, přežil jsem takovou tu první léčbu šokem, ale on to takový šok nebyl, protože radar mi ten program udělal jako tak, aby to bylo zvládnutelné. A najednou prostě překonáš ten rozjezd a začneš mít pocit, že vlastně dobrý a že toho chceš jako víc a přirozeně vlastně začneš budovat ten tréninkový objem a už se vlastně přefokusuješ, krásný slovo, z toho vlastně zvyknout si na ten režim pravidelného tréninku do toho, že už teda jdeš do nějakého strukturovaného tréninkového plánu, postupně navyšuješ intenzitu, objem a tak dále.
Mm-hmm. Takže po pauze klasicky začínat prostě zlehka,
tak.
Přidávat pomalu rozšiřovat komfortní zónu.
Ano, je to něco, co teda jako už asi po 150. opakujem, ale ono to prostě opravdu funguje.
Tak je takový rčení, možná už si ho někde zaslechl, opakování matka moudrosti. Není to moc známý. Jo, tak jako, ale dával se to všechno.
Už jsem to někde slyšel.
Že je fajn to teda občas opakovat. Dobře, mám tady potom trošku opačný extrém od Ellen Fox, která píše, že ji na podzim většinou trápí zranění, protože v létě jede jako tryskomyš dopadnutí.
Mm-hmm. Možná znáš takový to, Lucie, četla si bajky jako malá.
No, jasně.
Tak možná znáš takový ten závod zajíc versus želva.
Mm-hmm.
A jestli schválně víš, co nám tady ta bajka říká. Ta bajka nám říká, že klíčem k úspěchu je konzistence. To znamená ne krátký dávky vysoké intenzity, ale prostě malá intenzita promítnutá do prostě dlouhého času. Nějaký pravidelnosti.
Mm-hmm.
Čili tady jako je to o tom, jestli to chápu správně, že prostě dotyčná Ellen Fox nemá přes rok jako tolik času, a tam psala něco, že snad je učitelka. Tak se snaží to v létě jako dohnat, tak já bych se spíš zamyslel nad tím, jako každý máme nějakou práci nebo nějaký zaměstnání nebo rodinu nebo takhle, co nám jako prostě hází vidle do nějakého pravidelného režimu, ale je dobrý prostě ten režim jako vymyslet a nastavit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, abyste jako neměli pocit, že musíte nutně něco v létě dohnat, protože samozřejmě tyhle krátkodobý dávky vysoké intenzity právě dost často vedou k nějakému zranění, no a to je prostě cesta, jako, to je takový začarovaný kruh, jo? Prostě neděláš nic, pak se to snažíš dohnat, zraníš se, takže zase neděláš nic, tak se to zase snažíš dohnat, zraníš se a teda a teda. Takže spíš je důležitý si to nastavit opravdu tak, aby ten proces tréninkový byl dlouhodobý, konzistentní, klidně jakoby v menší intenzitě, tam jako fakt není kam spěchat, ale důležitá je fakt ta konzistence.
Mm-hmm. Pak mám tady dotaz ohledně konzistence, vlastně dá se říct taky, nebo nějaký rutiny. Ivka Magnolie píše, že nezvládá vydržet v režimu, dává sotva 20 dní a pak už je to peklo.
No tak ono se říká, že vybudovat návyk trvá 21 dní, takže bych...
takže to je jeden rok chybí.
V první řadě bych doporučil vydržet o den díl. Já si dělám srandu. No jasně, prostě... Já si myslím, že ta rutina je king, prostě ta konzistence opravdu jako je to ultimátní eso na prostě to, co přebije jakoukoliv jinou kartu.
Mm-hmm.
A je tato otázka, jakoby je to strašně jako složitý odpověď, když neznám ten kontext. Jo? Může to být, že ten trénink je třeba moc jako přísně nastavený, jo? že prostě je ta intenzita moc vysoká, takže prostě tomu člověku prostě dojde ten drive po 20 dnech. Nebo to může být tak, že tam není nějaký strukturovaný tréninkový plán, jo? Což je jako hrozně důležitý, protože pokud máte tréninkový plán, který funguje na té bázi, že prostě opakujete stejné cviky prostě furt dokola v nějakým, samozřejmě jako ne, že děláte každý trénink to samý, ale dejme tomu týden za týdnem se opakuje a vy postupně navyšujete ty jednotlivé tréninkové parametry, jako je intenzita, to znamená použitá váha, nebo objem, to znamená počet opakování a sérií, nebo rozsah pohybu a tak dále, tak ono to už během těch 20 dní prostě vede k nějakému viditelnému progresu. To jako neznamená, že já nevím, přibereš 30 kg svalů a schodíš 40 kg sádla a zvedneš si maximálky o 150% na všem, to jako ne. Ale za 20 dní prostě pravidelného tréninku už nějaký progres vidíš.
Za 21 teda, ne?
Nebo za 21, pokud se budeme o té tvorbě toho návyku.
Tak asi třeba tam fakt ten jeden den chybí.
Teď jsem úplně ztratil niť. Počkej, jo, jasně. No a takže prostě taky může to být otázka vůbec toho nastavení toho tréninku. Jo. Pokud je to nějaký prostě random shit, tak ono to moc jako k progresu nevede a pak to vede k nějaký frustraci. Mm-hmm. A já si osobně myslím, že v kontextu té obecné fyzické přípravy, což je to, co vlastně čemu my se věnujeme v Kouli, tak je hrozně důležitý tam vlastně ten konstantní progres zažívat, protože je to vlastně to jediné, co tě motivuje k tomu pokračovat dál, jo? Protože v té obecné fyzické přípravě není žádná liga, nejsou tam žádný pásky jak v karate, nejsou tam odznáčky jak ve skautu prostě, takže ty se jako nemáš s čím poměřit a jediný, s čím se poměřit můžeš, tak seš ty sama. A v návaznosti na to bych velmi doporučil víc si tréninkový deník. A má to hnedka jakoby dva důvody. Možná tři. První důvod je ten, abys vůbec věděla, co máš cvičit. Mm-hmm. Jo, že to není nějaká dojmologie. Prostě minule jsem zvedala asi tolik, tak dneska si dám tolik. Prostě máš to jasně napsaný, jdeš na to. A druhý důvod je teda, že se můžeš podívat, můžeš zalistovat tam deníčku půl roku zpátky, a říct si, hele, tady jsem prostě zvedala tolik a tolik a dneska už zvládnu prostě dvakrát tolik, tak super, vidím ten progres, to je strašně důležitý. A třetí důvod, a teď se vracím vlastně úplně k tomu prvnímu, co jsme řekli na začátku, a to je nějaká ta rutina. Rutina versus randomizovaný přístup k věcem, ať už je to trénink, nebo to může být jídlo, tak trošku to vezmu oklikou, jo. Uh-huh. Je tam, dost často za náma chodí třeba hubení kluci, že chtějí přibrat svaly, a že jedí od rána do večera a prostě nejsou schopní prostě přibrat ani gram. A ty jim řekneš, no dobrý, tak začneme tím, že budeš týden fotit, co jíš. Tak oni ti pošlou ty fotky za ten týden a vidíš tam prostě každý den, že tam je chleba s paštikou a buchtičky s krémem a decit, jako jo. A teď, ale oni mají pocit, že žerou prostě furt, ale žrát furt vypadá trošku jinak. Takže je dobrý mít to jako černý na bílém, jo. A to je takový to, co tím chci říct, že když někdo říká, no mě víc vyhovuje ten randomizovaný systém než ta rutina, no ale možná, kdyby ses prostě pak napsala, kolik těch tréninků, měla bys ten tréninkový deníček a podívala by se za poslední půl rok, kolik máš tréninků, tak řekněme, že si jako říkáš, že trénuješ třikrát týdně, no ale pak to skutečně spočítáš, zprůměruješ a zjistíš, že průměrně je to třeba, nevím, 2,2 tréninku na týden nebo něco takového, což je v čase jako vlastně obrovský manko. Jo, takže kolikrát to, že někdo tvrdí, že mu jako vyhovuje ten random přístup, tak vlastně neví jako o kolik lepší by to mohlo být s nějakou jako rutinou a s nějakou pravidelností a s nějakou konzistencí.
Já jsem jako velký fanoušek tréninkového deníčku, protože, nebo takhle, já si neumím představit, že jdu trénovat a nemám deníček, už jenom proto, že bych nevěděla, co mám cvičit. A pokud si myslíte, že si to pamatujete, tak nemáte tréninkový program prostě. Jako sorry, nemáte. Pak prostě děláte nějaký random cviky v random počtu opakování s random váhama. A mě by tohle třeba nebavilo vůbec. Právě se mi strašně líbí ten efekt, o kterém jsem mluvil, který si myslím, že strašně pomáhá s motivací. Kor u cviku, který nemáme rádi, kladka, že? A to, u ní si vždycky říkám, proč to dělám? Je to hrozný, bolí mě z toho ruce, bolí mě z toho všechno. Je to těžký, nezlepšuju se. Ale pak se podívám přesně 3 měsíce zpátky, kdy jsem měla se stejnou váhou 4 opakování a dneska jdu 6, dejme tomu, jo, ať tomu dám nějaký teda konkrétní kontext. No takže vidíte, že se zlepšujete, což samozřejmě chcete. A plus to má na mě teda hrozný efekt toho, že já se na ten trénink nechci vykašlat, protože vím, že mě to zabrzdí v tom progresu. Jo, protože vím, že pak budu muset opakovat třeba ten trénink jako stejný, že se nemůžu přidat. A vy si chcete jako přidávat, protože potom máte samozřejmě nějaký mety typu chci udělat chyb, klik, chci dřepnout vlastní váhu nebo zabenčovat vlastní váhu, něco. A pak se na to jako hůř jako vykašlete kvůli tomu, abyste si půl hodiny přespali, jo, když vás to zabrzdí.
No a hlavně jako to pravidelné přidávání po malých kouskách, tak to je takzvaný princip progresivního přetížení a to je ten jeden z hlavních a základních vlastně principů, na kterém funguje rozvoj jakýkoliv schopnosti, ať už teda je to jako síla nebo hraní na piano, jo, když budeš prostě hrát furt ovčáky, čtveráky, 10 let v kuse, tak se jako nikam moc neposuneš.
Ale budeš je hrát skvěle.
Jako to bez debat.
Ještě co se týče té rutiny, tak mě hrozně dobře funguje, co se týče jídla třeba focení. Je to úplně stejný efekt, jako přesně řekla Radar s těma hubenýma klukama. Vlastně dvoj efekt. První je, že si uděláte nějaký pojem o tom, co všechno sníte. Pravděpodobně zjistíte, že toho nejíte dost, co myslím já. A zároveň vás to může tak nějak uklidnit, když se zahříšíte nějakou prasárnu, jo? Protože jsem zase přesně měla opačný pocit, že jim samý prostě sračky, tady jsem měla mekáče, tady jsem měla kaštany, tady jsem měla zmrzlinu. Jenže pak jsem zjistila, že to bylo v rámci 3 týdnů, jako, jo? Takže jako ono se toho fakt moc nestalo. A je to takový klid jako na dušičce, pokud se to nějak teda hlídáte, nebo snažíte se nejíst jako hovado úplný.
Hele, já si upřímně myslím, že jako trackovat cokoliv, za prvý v dnešní době je hrozně jednoduchý, prostě není potřeba asi nutně zaznamenávat jídla do kalorických tabulek nebo do nějakého MyFitnessPal nebo něco takového, ale jako jednoduše to vyfotit a mít to prostě v nějakém třeba separé albu, že to vidíš rozpadlý pod sebou, co jsi snědla, stejně tak je dobrý si prostě psát tréninkový deník. Jako bez toho, takhle. Je to vlastně úplně první krok, to je úplně první krok, který lidem radíme, když prostě chtějí třeba od nás pomoct s jídlem, tak úplně první, co jim řekneme, začni jenom trackovat to, co děláš teď. A už tohle to je vlastně obrovský rozdíl, protože i když to nikam nedáváš, nepoustuješ to jako na veřejně, jenom to děláš pro sebe, tak už vůči nějakému svýmu svědomí si prostě říkáš, aha, tak vlastně jako dobrý, není úplně jako dobrý vyfotit prostě tady horálku, nebo já nevím, donát, tyhle, nebo co.
Jo, je to tak, že máš takovou tu self-control, že jo, když víš, že se to vyfotit, tak už si to jako rozmyslíš a na mě to teda ještě mělo efekt pozitivní, že jsem fakt si věci vyndala na talíř a neměla jsem tady, co občas jako mývám, že se do jedné ruky vemu okurku, do druhou mozzarellu, samozřejmě, že to nedává smysl, ale ten účel to splní, ale když už jsem si věděla, že si to fotím jenom pro sebe, tak jako z nějakého estetického hlediska, který máš v sobě zakódovaný, tak se to na ten talíř jako naložíš a ve finále jíš líp, protože se s tím vyhraješ, okořeníš se to.
Jo, no.
Takže tohle jako určitě taky doporučuju. A to myslím si, že máme i stejnou zkušenost, tréninkový parťák. To je taková dobrá pojistka, jo, že jako hůř se vykašlete na ten trénink ráno, když víte, že tam na vás někdo čeká a bude vám blbý ho tam v tom nechat samotného. To je samozřejmě pokud chodíte cvičit fyzicky, ale já si myslím, že tohle funguje i online, nebo jak to říct nějak distančně. Možná jsme se o tom docela přesvědčili i během covidu, když nikdo nemohl chodit nikam cvičit a snažili jsme se nějak držet všichni v shapeu, že jsem měla i skupinu hole, kde jsme se psali jako tak co, vysrali jste se na to dneska nebo dali jsme to. Jo? Takže jako určitě funguje mít jako zodpovědnost za někoho jiného, když nejste schopný kočírovat sami sebe, což nesoudím, protože s tímhle mám problém celoživotně. Ale prostě ta rutina je podle mě jako king, no.
No tak hlavně jako když vezmu zrovna ten tvůj případ, tak tam je to jasná manifestace toho, že teda ta rutina je ten king, protože to bylo prostě v tvém případě prvního půl roku jako trošku sebe zapření, sebe přemáhání, ale dneska už jsi jako ve stavu, kdy na těma věcma nemusíš, jako dneska to není tak, že ráno se budíš a přemýšlíš, že si půjdeš trénovat nebo nepůjdeš, prostě jdeš a stejně tak co se týče jídla, tak si jako nemyslím, že bys musela se jako s každým jídlem nějak jako extrémně přemáhat, prostě je to tak, že jsi vytvořila za ty nějaký 2 roky prostě rutinu, kterou už jenom exekuješ a vlastně to funguje dobře.
Jo, jako na mě, já jsem vždycky měla hrozný problém, že mám sklony být otrok toho jídla a tohle mi v tom vlastně pomohlo, jo, že jako když si chci dát teda zmrzlinu, si dám, nezajímá, protože vím, že potom se dám jako něco normálního a co se týče toho cvičení, já vždycky každému doporučím chodit cvičit ráno, protože o tom prostě nepřemýšlíš. Vstaneš, jdeš, odcvičíš a pak už ti to nikdo ti do toho nehodí vedle, jo. Chápu, ne každý má tady tu možnost, ale na druhou stranu, já nevím, když jsme schopní prostě dorazit za kámošema nebo kamkoliv, tak jsi asi schopnej si, nebo já bych si to dala do kalendáře teda. Fakt nějaký placeholder, že prostě přesto nejede vlak a jedu, no.
Já jsem na tohleto téma měl teďka docela dobrou konverzaci s jednou takovou chytrou paní. A řešil jsem s ní vlastně to, že mě osobně daleko víc funguje trénovat každý den. Právě proto bych nemusel přemýšlet, jestli teda jít nebo nejít, protože jsem měl vždycky, když jsem měl třeba program na 3x týdně, tak jsem měl vždycky tendenci v pondělí, že typicky pondělí prostě blázinec, tak si říkáš, dobrý, jak dneska na to kašlu, půjdu v úterý, jenže ty z pondělka se ti přelejou nějaký prostě věci do úterka, ty to jako nezvládáš, najednou je středa, ty už máš mít další trénink a ještě jsi neměl ten první. A najednou střih a je neděle a ty přemýšlíš, jak narveš tři tréninky prostě do jednoho odpoledne.
Je to nepříjemný dost.
No. A takže mě třeba jako líp funguje říct si prostě, OK, budu trénovat každý den a už nemusíš jako dělat to rozhodnutí, jestli jo nebo ne, protože je to prostě jo. A stejně tak jsem to měl i, jsem jí to jako říkal, že stejně tak to mám třeba s alkoholem, že mám, dokážu celkem bez problémů mít jako dlouhou periodu, jako kdy vůbec ne, jako kdy nepiju vůbec. Ta nejdelší trvala něco přes 11 měsíců a mám za sebou několik jako 7měsíčních, půlročních period. Ale že moc jako neumím takový to jít na dvě piva, jo? Že mám třeba plán prostě jít na dvě, ale potom druhým většinou ten plán se jako rozpadne. A ona mi na to řekla jako vlastně docela dobrý point. A to je to, že pokud ty se rozhodneš, takhle budu trénovat každý den, nebo nebudu pít vůbec, nebo nebudu jíst vůbec žádný sacharidy, nebo já nevím, prostě ať už je to cokoliv, tak je to o hodně jednodušší v tom, že ty vlastně to rozhodnutí uděláš jednou a pak už ho jenom jako provádíš. Mm-hmm. Ale neděláš ho opakovaně. To rozhodnutí jednou padlo a pak už jenom podle něj se řídíš. Kdežto když vlastně každý den se musíš rozhodovat, jestli teda budeš jíst sacharidy nebo jestli půjdeš cvičit nebo nepůjdeš, tak vlastně čerpáš z toho svýho zásobníku tý rozhodovací kapacity a ta už může být jako vyčerpaná, jo? Což typicky bejvá třeba u povolání, prostě, který jsou hodně založený jako na nějakém rozhodování, nějaký manažerský prostě pozice a takhle. Mm-hmm. Sám jsem to vlastně zažil třeba během té naší hit kampaně, kde toho bylo jako strašně moc, co jsme museli na denní bázi rozhodovat a já jsem kolikrát přijel třeba domů večer a že neměl jsem prostě třeba nakoupeno, takže se objednám nějaký jídlo z Voltu, takže jsem prostě čuměl hodinu do toho Voltu a nebyl jsem schopný si vybrat a nakonec jsem to zaklapnul a šel jsem spát prostě bez jídla, protože jsem prostě nebyl schopný si to vybrat.
To je dobrý point, to myslím, že ale zná spousta z nás tady tu rozhodovací paralýzu, že prostě to nejde a frustruje tě to tak, že to vzdáš nakonec. No.
Takže moje doporučení tady k tomu, pokud s tím máte problém, tak je dobrý to rozhodnutí udělat dopředu a ideálně jako v první části dne. Nebo třeba pokud jste plánovací typ, tak opravdu, jak říkala Lucie, naplánovat si to prostě dopředu, dát si tam každý kalendář, že umí opakující se událost, takhle to mám vyřešený třeba já, mám prostě na každý ráno od 8 do 9 hozený blokátor prostě a chodím trénovat, tak si to tam dá dopředu a prostě, abyste to rozhodnutí nemuseli dělat odpoledne po celém dní, tak půjdu dneska nebo nepůjdu, ne, prostě jako to rozhodnutí už padlo, jdete, nazdar.
K tomu mám ještě takovou vtipnou vsuvku. Ani nevím vlastně, jestli to víš, tak třeba to bude pro tebe novinka. Jak jsem mluvil o tom, že pro tebe snaží trénovat 5x týdně, pro mě teda taky. I kdyby to mělo být za tu cenu, že se dám třeba 2 tréninky lehčí, když to teda teď nedělám, ale znám lidi, kteří to takhle mají. A teď asi podobný rozhodnutí udělal jeden náš student, Lukáš Němeček. Mm-hmm. Který chodí cvičit každý den. A teď tam dělal poslední dobou takový úplně strašný věci na flexibilitu, jako fakt strašný, prostě, že tě to bolí za něj. A říkám, ty vole, kdo ti tohle napsal, jako jak jsi k tomu přišel? A on, no tak já jsem měl jako trénink, že jo, normálně silové, a tak jsem si říkal, tak si tam dám nějakou flexibilitu, ne ještě, tak jsem napsal malýmu Ondrovi, který toho času v cirkusové škole na Ukrajině, na nejlepší škole na světě, mimochodem, jako pro tyhle ty lidi. A říká, hele, potřeboval bych trénink tak 2x týdně 20 minut. Tak OK.
Já si vím, jak tohle bude končit.
Žádný problém. Napsal mu to asi 5x na hodinu a půl. Strašný věci. Ale takhle, funguje to, jako Mondra mě dostal do mostu ze stoje a do kotoulu vzad, což se nepovedlo rozhodně žádný můj učitelce dělocvíku.
To je velký achievement.
Je mu asi za 5 minut, jo, takže učitele se vybralo asi dobrý, evidentně. Mm-hmm. Tak jenom prosím vás, když teda uděláte to rozhodnutí, že budete cvičit 5x týdně, tak...
Nepište malý Mondrovi.
Nepište malý Mondrovi. To je takový morál tohoto příběhu. Dobře, to jsme se tady trošku utavili na té rutině, ale tak zase, je to důležitý.
Je to důležitý.
Mělo to dostat velký prostor, to se shodneme. Pojďme na další dotazy. Tady už jsem z takového nevážnějšího renku, ale tak my máme rádi i humor, že? To se mi moc nepovedlo. Honza Vítek píše, že jeho největší problém na podzim je, že se nedá jezdit na národku, na motorce nebo na rekole, protože furt chčije. Co s tím?
No tak řešení to má jednoduchý, zase bych se tady odkázal na našeho kolegu Míru Kadeřábka, který jezdí v minus 30 na skútru. A je to vlastně jako, Míra je největší výjimka potvrzující pravidlo, že není důležitý, co děláš, ale jak u toho vypadáš, protože potkat ho, jak v prosinci ráno přijíždí do gymu na skútru, obalenej ty ve 6 nějakých dekách a 8 rukavicích a kuklách a v červených brejlích. Takže to je určitě varianta. No a jinak bych doporučil prostě zvolit zastřešený způsob dopravy, no. Tak třeba na Národku jezdí metro, tam zpravidla neprší. No jednou jsem to za... No to je jedno.
Taky můžete přijet třeba na Lazarskou a jít průchodem. Nemusíte to celý obcházet, takový jako pro tip pro starý mazáky.
A pokud chodíte do Holešovic, tak tam je nádraží Holešovic, můžete přijet vlakem, pokud máte rádi tohle.
Ještě máme cílozvěžu ve Strašnicích, ale já jsem tam nikdy nejela městskou hromadnou dopravu, takže nevím.
Tam se dá, nevím.
Taky... Určitě se tam nějak taky dá dostat dobře. Tak Honzo, snad jsme tě uspokojili. Karkulína nám píše, že nemá motivaci, protože nikdo neuvidí pod peřovkou její hubený břicho.
No tak tady bych doporučil teďka populární otužování, Wim Hof metod, prostě otužit se, ať můžeš prosím se chodit v crop topu a je to vyřešený.
Takže to bude more like Wim Hof metod, ne? Dobře, nesměj se.
Jinak teda druhý doporučení, nějaký vážnější, je možná si uvědomit, že jako ten trénink přináší víc věcí, než jenom plochý břicho, je to nějaký
dobrý... Ještě hezký zadek
je třeba. Hezký zadek.
Velký bicák.
Ale je to nejenom jako o tom vizuálu, ale je to i o tom výkonu, je to v nějaký třeba i mentální pohodě, mentálním zdraví. Takže těch benefitů toho tréninku tam je jako víc. Ale pokud se ti jako špatně hledá motivace na podzim v zimě, tak je určitě úplně v pohodě ten trénink razantně třeba zredukovat, nechodit každý den, chodit třeba jenom dvakrát nebo třikrát týdně, nemít trénink na hodinu a půl, ale klidně třeba jenom 35 minut nebo něco takového. Je to určitě lepší, než se na to vykašlat úplně. I kdyby ten trénink byl 10 minut, tak je to furt o 10 minut víc než 0 minut. To je Konfucius, to řekl, myslím.
A ty?
A já.
Výborně.
Na tomhle se s Konfuciem shodneme.
Aleš Jurek píše, že na podzemě venku už většinou chladněji, takže omezuje venkovní aktivity, ale do posilovny se mu nechce.
No tak to bych měl takový doporučení. Máme takovej online coaching, co má Koule, takže...
Jak takovej?
Takovej skvělej.
Jak skvělej? Jako,
úžasný, jsme... nejlepší. Ne, já nevím, co po mně chceš.
Úplně jiný claim jsme snad měli, ne? Co jsi tam měl napsaný?
No. Že, cvičte ne. Kdykoliv a kdekoliv, nedějte to blbě.
To taky, ale co jsi měl na profil napsaný, že vy víme?
Pípak, nevím, já nevím, na co se mě ptáš. Nejlepší online coaching v historii online coachingu, ano.
Tak.
Ty vole, to byla maturity. No, ano. A bude ještě lepší, protože připravujeme spoustu nových funkcí, máme teďka svůj vlastní pětičlenný development tým, takže...
No pozor, já bych se u toho klidně teda jako zastavila, jo, protože jestli nás už...
Já jsem ještě nechtěl končit.
Sledujete díl, tak víte, že jsme vyvíjeli online coaching, že jsme na ně vybírali peníze na HitHitu, co ale možná nevíte, že jsme... jako našáhli úplně nejšťastnější rukou po té firmě, která nám měla dodat vlastně tu platformu. Takže jsme se s nimi rozloučili, ale protože fakt k nám do koule chodí totálně úžasný lidi, tak se stalo pro mě totálně jako zázrakem, nechápu to doteď, jak je to možné, že jsme to dali dohromady. Že se sešlo 5 šikovných kluků, který všichni mají zkušenost z koule. Dokonce 2 z nich teďka dokončili Amazing u nás. A jsou to shodou okolností asi nejlepší developeři v Praze.
Já bych tady chtěl jenom našemu vlastně grafikovi UXákovi Honzovi Rádlovi dát taky veřejný praise, protože mu se povedlo za Amazing Six teďka přes za to zhubnout víc než 10 kilo, což je jako fakt dobrá práce.
A navíc vypadá jako Jason Statham teďka.
A ne z vyše.
To Jason Statham je Honza Rádl z Vyše.
Ano.
Tak jsme mu trošku nafoukali cukr do prdele, tak doufám...
Tak teď by se potřebovali, abys nám dodělal ty tlačítka
jo,
tam,
jo? Prosím tě, ještě potřebuju tam něco, to já se pak spojím. No každopádně, tyhle ty kluci teďka pracují s náma na tom, aby jsme online coaching udržovali pořád jako živou platformu, což znamená, že my v podstatě jednou za 14 dní, je to tak? Jednou za 14 dní vydáváme vždycky novou verzi té platformy, takže furt se to nějakým způsobem zlepšuje, pořád tam přidáváme nové funkce a i když to ještě nemůžeme úplně říkat, ale v září iž se někdy stane, že to trošku ještě zrevolučníme a bude to strašně nádherný a bude vás to hrozně bavit.
Ale... Já bych řekl, že ta vize, jako to, kam to chceme směřovat a kam se prostě dostaneme, já nevím, v průběhu prostě příštího třeba roku, tak je k daleko jako větší personalizaci a individualizaci toho tréninku. Jo, takže teďka uděláme jako velký první krok tady tím směrem, kdy prostě ta aplikace jako taková bude sbírat od vás feedback, jak ten trénink vám jde a podle toho vám ten trénink dynamicky bude upravovat, což si myslím, že je fakt skvělý.
Ale to bude strašně jednoduchý na ovládání, takže se nebudete vůbec o nic muset starat. Každopádně, samozřejmě vyzkoušet to můžete už teďka. My navíc máme, já nevím, už kolik měsíců to běží, my jsme to spouštěli loni v říjnu, úplně tu první verzi, jestli se to mám tu dobře. No takže 3/4 roku už tam už máme zkušenost s reálnýma studentama, který nám vlastně potvrzují, že se daří přetvářet tu naši filozofii koulí do onlineu. A pokud u toho vydržíte, rutina, hello, my old friend, tak budete sklízet to pověstné ovocíčko, protože máme na to krásný feedbacky. Takže pokud jste to ještě neskusili, tak nemáte jediný důvod to nedělat, protože navíc první 14 dní máte všichni gratis.
Já jsem teďka měl konverzaci s jednou slečnou, která strávila v tom onlineu asi 4 roky. Celoživotně se věnuje karate a říkala, že já nevím, je něco mid-20s, nějak 25. Aha. Celoživotně se věnuje karate a říkala, že celoživotně má jako cíl udělat klik, což se jí za celý život nepovedlo a za 2 měsíce v našem onlineu se jí to povedlo, což mi přijde jako hustý.
To je hustý. Takže jestli chcete klikovat, tak klikněte.
Ty krása.
To bylo být, no.
Jsi hodně ve formě.
Dobře, pojďme na poslední dotaz.
Můj oblíbený.
Můj taky. Štěpus, nějak tak píše, že mu život na podzim nejvíc komplikuje sírová sezóna v Mekáči, protože s Veskink je prostě láska.
Tak tady bych řekl, že jsi úplně vedle a je potřeba si uvědomit, že to nejlepší, co si v Mekáči můžeš dát, tak je triple cheeseburger, který v nabídce běžně není, ale je to něco, co jsem odkoukal v Norsku, kde ho běžně v nabídce mají, ale ty si můžeš na té tabuli v tom Mekáči naklikat extra věci do svého cheeseburgeru, takže postup je následující. Objednáš si double cheeseburger, dáš si tam extra maso, dáš si tam extra cheddar a pozor, to je důležitý, extra slaninu. Mm-hmm. A tohle, tenhle ten Radarův cheeseburger, triple cheeseburger je dokonalý poměr masa, sejra a housky.
No, tak já si dovolím nesouhlasit, protože samozřejmě my dobří lidé všichni víme, že jediná věc, která má smysl z Mekáču, je Big Tasty Bacon. Nezapomenout na taštičku, jablečnou samozřejmě.
Teďka mají tvarohovo-jahodovou.
Já vím, no.
To je fitness, že tam je tvaroh.
No, jako, ale ta jablečná je lepší prostě.
Jakoby není.
No, dobře, a jakou omáčku hranolkám?
Barbecue a sladkokyselou.
Mně stačí teda asi sladkokysela. No každopádně chápeme, že ti to komplikuje život, ale hezky ne, přece Mekáč, jako ten v tobě
to je dobrá komplikace.
Vždycky zbudí jenom ty příjemné emoce.
No jasně, jsou ty dětský oslavy, ten veselý pán, že jo.
No počkej, tak to ani prd, protože já jsem měla svýho prvního Mekáče třeba až někdy v 15, protože moje máma samozřejmě mě krmila zdravě.
No ale hlavně jsi z Chomutova, že jo, kde to není.
To je další věc, ale v Mostě třeba byl a tam mě vůbec nechtěla vzít a pořád jenom jako, že bude mít zdravě, až jsem jednou ukecala teda pro rodiče, aby mě vzali na Happy Meal, což je samozřejmě úplná blbost.
To jsou nejhůř utracený peníze v Mekáči.
No, ale tak tehdy jsem měla asi jiný priority. Takže hele, chápeme, no, štěpusy, nebo já nevím, prostě jak číst tenyky, ale pojďme to brát tak, že jsou prostě hezký věci i na podzim a sírová sezona v Mekáči je určitě jedna z nich.
Já bych se tady zase vrátil k tomu planning a trackingu. Asi jako si myslím, že je dobrý systém nebejt vůči sobě nějak přehnaně přísnej a restriktivní, prostě pokud je sírová sezóna, zapojit to do svýho plánu a já nevím, jednou za týden tam skoč prostě na toho trapného Swisskinga, anebo poslechneš radu moudřejšího, zkušenějšího uživatele McDonaldu a budeš jíst prostě to, co se tam skutečně vyplatí jíst, a to je triple cheeseburger s extra slaninou.
A já jsem pořád v Big Tasty týmu. Každopádně nám klidně dejte vědět, co máte v Mekáči nejradši vy. A to jsme ještě nerozebrali snídaně mekáčovský teda.
Který... No, já bych se o tom nebavil. Já tam mám takový k tomu ambivalentní vztah. Já furt nevím, co si o tom myslet.
Já si o tom myslím dobrý věc.
Hele, je prostě 9:58, ty dostaneš strašnou chuť na triple cheeseburger se slaninou.
Ty tak počkáš 2 minuty, ne?
To mají od 10:30, že jo? Nebo 10:15, nebo takový. A teď tam jako dorazíš a teď tam vidíš prostě ty míchaný vajíčka a ten otočený sandwich.
Tak míchačky z Mekáče zrovna nejsou moje jako volba, ale tam je jiný problém. Jako v jakém kontextu tu snídaní chceš? Jestli chceš, jako že chceš prostě snídaní, tak je fajn. Kor s tou hořčičnou omáčkou, nějaký ten McMuffin vepřový, něco takového. Blbý je, a to já už samozřejmě si skoro už ani nepamatuju, kdy se mi to stalo, že jdeš do toho Mekáče, jako do té poslední zastávky po Mejdanu a chceš si právě dát toho číze s hranolkama a oni tam mají ty posraný snídaně, že jo? Tak to je taky
tak
jako
nepříjemný. Tak to se mi asi nikdy nestalo.
To je nepříjemný, ale jinak teda, já jsem teda fanoušek snídaní v Mekáči. Bavíme se docela dlouho o Mekáči na to, že jsme fitnessový podcast, jakoby. No tak, ale tak ty jsi říkal
přesně. Tak se mějte hezky, ahoj.
Zařadit to do té rutiny. A navíc asi shodneme, že všichni bychom v ideálním případě chtěli jet takový to 80/20, se říká. Mm-hmm. Nebo nějak chytřit se tomu říká.
Asi se tomu říká takhle.
Takhle? 80/20? 80/20. S tím, že 20 teda je to Mekáč. Ne, 80, logicky. No a tím jsme vyčerpali všechny dotazy.
No, tak super. Takže co zbývá? Nevím, napište nám, co máte nejradši v Mekáči a proč je to právě triple cheeseburger s extra slaninou. Ne, ale fakt zkuste to jako.
Dobře, ale když to zkuste, ať
a napište nám, jak vám to chutnalo.
Utvrdíte v tom, že nic lepšího než bych tady není.
A napište nám, jak vám tenhle díl Koulího podcastu změnil život.
Já jsem myslela, že když chutnal, to by se tam úplně hodilo, ale je to cheesy. To je další for na druhou.
To je další z tvých skvělých slovních říček.
Jo, jo. Tak a řekneš nám, kam nám třeba ty lidi mají psát, nebo nás můžou sledovat?
Můžete nám napsat třeba na Instagram, je to Koulí podtržítko podcast. Taky nám můžete napsat třeba na Instagram Železný koule, to je železná podtržítko koule. Můžete napsat Luci, třeba to, jak by ty jste stojí za hovno, protože triple cheeseburger s extra slaninou je lepší. To je boží podtržítko Lucie, já jsem strejda radar bez podtržítka.
Triple cheese.
Taky máme Facebook, je to Železná koule. No a máme i pár webů. Ten důležitý je digitální.železnákoule.cz, protože tam taky najdete náš blog, kde mimochodem nově je i sekce podcasty, kde máte pod sebou seřazený všechny naše epizody, můžete si filtrovat.
Jestli chcete hosty, nebo volejte trenérovi.
A to je asi všechno, co vím o Mekáči.
Tak krásně si to řekl. Děkujeme.
Tak to je taková hezká tečka za tím naším podcastem.
A ještě bych doplnila jednu věc, že budeme rádi, když nám dáte hodnocení na Apple Podcast. To máme
teda dobrý hodnocení.
To budeme ještě radši samozřejmě. A taky bych teda dala veřejný závazek, co jsme si dali, že tentokrát už ale opravdu budeme ty podcasty točit a vydávat pravidelně.
Každý pondělí.
Každý pondělí, prostě když se ráno probudíte, tak bychom měli být s váma a říkat vám nějaký věci.
Tak jo, tak čau.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.